Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 14. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Moguć povratak Đukanovića na državne funkcije poručuje politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović. Skupštinski odbor za bezbjednost razmatrao djelovanje Vehabija u Crnoj Gori. Oko 20.000 Srba sa Kosova traži rusko državljanstvo, piše list Danas. Evropska unija sprema nove sankcije Siriji. A u emisiji između ostalog poslušajte da li će sutra pod Goricom crnogorski fudbaleri krenuti ofanzivno protiv Čeha. Pitanje je postavljeno selektoru Branku Brnoviću.
Sigurno da ćemo biti druga utakmica, drugi ambijent na našem stadionu. Sigurno da ćemo krenuti ofanzivnije mnogo. Bićemo mnogo raspoloženi i mislim da ih čeka, kako sam rekao, poslije utakmice u pravilu stvarno čeka pakao na našem stadionu.
U emisiji govorimo i o tome da li je pitanje eventualnog ponovnog kandidovanja Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore više političko nego pravno pitanje. Kakve su reakcije na još jednu najavu crnogorske vlasti o tenderu za gradnju autoputa?
Pošto je već više puta projekat najavljivan pa i svečano otvaran, ali samo kao politički performans, u Crnoj Gori bi vjerovatno bilo teško naći nekog ko bi nove najave shvatio zdravo za gotovo.
Raste temperatura u Budvanskoj skupštini koja će sjutra razmatrati slučaj izgradnje poslovnog centra u Budvi koji je državna tužiteljka nazvala Zavalom 2.
Opozicija je u više navrata tvrdila da je riječ o koruptivnom poslu kojim je nanesena više milionska šteta gradu, ugovorena bez saglasnosti Skupštine opštine i bez urbanističkih preduslova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politički direktor Demokratske partije socijalista Branimir Gvozdenović ne isključuje mogućnost povratka Mila Đukanovića na neku od državnih funkcija. U intervju za list Pobjeda on je istakao kako ne treba isključiti ni jedno rješenje koje bi, kako je rekao, nalagalo potrebu ponovnog aktiviranja Đukanovića, iako o tome još nije bilo govora u vladajućoj partiji. Posljednje izjave predsjednika Filipa Vujanovića Gvozdenović nije doživio kao poruke DPS-u ili njegovim dijelovima. Zaposleni u sudskoj administraciji prekinut će štrajk nakon potpisivanja sporazuma sa predstavnicima vlade, sa kojima je dogovoreno da se radnicima u toj administraciji plate povećaju 35 eura. Još nije potpisan sporazum, čim bude potpisan neće biti štrajka, rekao je agenciji Mina predsjednik sindikata Duško Zarubica. Jedna vijest koja se odnosi na region državnoj dumi u Moskvi preko ambasade Rusije u Beogradu upućen je pisani zahtjev oko 20.000 Srba sa Kosova za rusko državljanstvo. To je Beogradskom listu Danas izjavio savjetnik u ruskoj ambasadi u Beogradu Oleg Buldakov. Kao razlog su naveli potrebu da imaju garancije za svoj opstanak i bezbjednost na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov ponovo je kritikovao izvještaj Međunarodne agencije za nuklearnu energiju, naglašavajući da ne sadrži ništa novo, te da nema dokaza da Teheran razvija atomsko oružje. Ministri spoljnih poslova Europske unije danas namiravaju da pojačaju pritisak na Iran zbog spornog nuklearnog programa. Za razliku od njemačkog ministra, britanski i holandski šef diplomatije ne isključuju mogućnost vojne akcije protiv Irana. Evropska unija spremna je uvesti nove sankcije Siriji u cilju snažnijeg pritiska na režim predsjednika Bašara al-Asada. To je najavila šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, iskazujući na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije veliku zabrinutost zbog prilika u Siriji, zbog čega je neophodna saradnja sa Arapskom ligom. U Siriji su to doživjeli kao zavjeru protiv Asadovog režima. Evropska unija i NATO ne priznaju legitimnost juče održanih predsjedničkih izbora u Južnoj Osetiji, gruzijskoj separatističkoj regiji koju je priznala Rusija. Dvojica predsjedničkih kandidata, od kojih je jedan blizak Kremlju, ušli su u drugi krug izbora. Gruzija je izgubila kontrolu nad Južnom Osetijom u 90-im nakon kolapsa Sovjetskog saveza. Anders Behring Breivik, optužen za ubistvo 77 ljudi početkom jula u Norveškoj, danas se pojavio pred sudom u Oslu na novom saslušanju, prvi put otvorenom za javnost. Sudija je spriječio Breivika kada je pokušao da da opširniju izjavu. Još jedna informacija, mali avion srušio se u blizini aerodroma na jugu Poljske ubrzo nakon što je pilot prijavio problem sa motorom i u nesreći su poginule 4 osobe. Ostaci letilice pronađeni su nedaleko od aerodroma u Katovicama na koji je pilot pokušavao da prizemlji avion.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Događaj dana u Crnoj Gori, kontrolno saslušanje pred Skupštinskim odborom za bezbjednost, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića na temu djelovanja Vehabija u Crnoj Gori. To je počelo u 10 sati i prema posljednjim informacijama upravo je završeno. To pitanje potencirano nakon nedavnog napada pripadnika vehabijskog pokreta na američku ambasadu u Sarajevu. Kolega Srđan Janković nalazi se u Skupštini i do kraja emisije uključit ćemo ga kako bi čuli sa kakvim zaključcima je završena sjednica odbora. U međuvremenu fudbal ponovo izbija među top teme u Crnoj Gori uoči sjutrašnjeg revanša sa Česima na stadionu pod Goricom. Šta je saopšteno na konferenciji za novinare na kojoj su govorili selektor i kapiten crnogorskog tima, čućemo od Petra Komnenića.
Komentarišući poraz u Češkoj, kapiten crnogorske fudbalske reprezentacije Mirko Vučinić je na danas održanom presu kazao da se nada da će se na stadionu pod Goricom pokazati u mnogo boljem svjetlu.
Ne znam šta nam se desilo tamo da odigramo onako kako smo odigrali. A i žao nam je radi one publike koja je došla na velikom broju da nas svi isprati i nadamo se da ćemo ovdje uspjeti da preokrenemo ovaj rezultat što unio našu korist. Nadam se da ćemo sutra pobijediti, samim tim da ću sutra dati bar jedan gol.
Vučinić smatra da je češka reprezentacija taktički dobro postavljena.
Pa kad igraš, ne igra samo zadnja linija, igraju svih 10 igrača koji brane. Mislim da oni mnogo dobro stoje na terenu. I nadamo se da sa našom igrom koju ćemo da iznesemo sutra da ćemo da im poremetimo to njihovo pokretanje zajedničko. Tako da ćemo sigurno naći tu rupu u zadnjoj liniji koja se može iskoristiti.
Branko Brnović međutim kaže da je nakon što je više puta pogledao snimak utakmice u Češkoj i analizirao je, shvatio da ni Česi nisu bili tako dobri kako mu se tokom utakmice učinilo.
Jeste u Češkoj kakve smo dva gola primili, znači malo me sreće okrenuo na leđa, a i sada da će to da se vrati. Mi u Češkoj gledajući utakmice nismo odigrali toliko loše koliko sam i ja mislio i koliko je to u javnosti prezentirano. Oni su imali jednu šansu u prvom poluvremenu, a mi smo imali 2-3 koje smo mogli iskoristiti. Oni su dali fantastičan gol koji pitanje kad će da pogodi i drugi gol, totalno naša greška, da kažem glupost, jer mi koji smo jači u skoku, njih primili smo gol iz prekida, što nismo imali se desiti. Tako da mislim da mi smo i dalje čvrsti, nema toliko šansi protiv nas, ali ima taj faktor sreće ili ga ima ili ga nema, mislim da ga nismo imali.
I Mirko Vučinić je, kaže, uočio neke propuste u odbrani češke reprezentacije, koje, nažalost, nije iskoristio.
Nisam bio najpravi, jer da sam bio najpravi ne bih dao 1-2 pravu kako su oni nekim situacijama bili postavili.
Na pitanje da li će crnogorska reprezentacija od starta utakmice krenuti ofanzivno, selektor Brnović kaže.
Pa dobro, mi smo i u Češkoj očekivali njihov ofanziv od prvog minuta, pa nije bilo. Sigurno da će ovo biti druga utakmica, drugi ambijent na našem stadionu. Sigurno da ćemo krenuti ofanzivnije mnogo, bit ćemo mnogo raspoloženiji. I mislim da ih čeka, kako sam rekao, posle utakmice u Pragu i stvarno čeka pakao na našem stadionu. Što se tiče atmosfere i totalno naše drugačije igre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sa fudbalskog prelazimo na politički teren. Da li Filip Vujanović ima pravo da se kandiduje za treći predsjednički mandat, pitanje je koliko pravno, toliko i političko. Predrag Tomović pitao je sagovornike da li smatraju da će DPS ponovo predložiti Vujanovića za najvišu državnu funkciju, nakon što je on i svoje partije, kao i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, kritikovan zbog svojih stavova o tekstu himne, ali i koketiranja sa stavovima opozicije i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Kako za naš program kaže predsjednik udruženja pravnika Stanko Marić, ključna dilema da li predsjednik Crne Gore Vujanović ima ili nema pravo da se kandiduje za tu funkciju vrti se oko činjenice da je Vujanović prvi mandat predsjednika Crne Gore počeo kada smo bili u zajednici sa Srbijom, a završio u drugoj državi, nezavisnoj Crnoj Gori.
Tako da je sad sva tumačenja, neki koji budu to tumačili, da li će to prihvatiti kao cijel mandat, bez obzira, ili dio mandata, bez obzira kad je izabran i kojem drugom pravom statu je sada bila Crna Gora, ili neće. Tako da sve zavisi od te ocjene.
Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagoje Mitrić smatra da je Vujanović po Ustavu iz 1992. godine već ostvario pravo jednog mandata, odnosno iskoristio takozvano stečeno pravo i da ovim mandatom bar za sada završava predsjedničku funkciju. No, teorijski je moguće da svakih 4-5 godina bude mijenjan Ustav i da bude donešen novi, gdje će vjerovatno biti ista odredba da isto lice može biti birano za predsjednika najviše 2 puta uzastopno. Po tom tumačenju i pod uslovom da se Ustav mijenja svakih 4-5 godina, Filip Vujanović bi mogao biti predsjednik do kraja života, objašnjava Mitrić. Dok je sam Vujanović kazao da ima tumačenje koje zadržava za sebe, u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da Ustav jasno kaže da Vujanović ne može ponovo da bude kandidat za predsjednika. Stav SNP-a je da može da se kandiduje, ali da će sigurno imati protiv kandidata. Upravo je pitanje da li će Demokratska partija socijalista uopšte ponovo predložiti Vujanovića kao svog kandidata za predsjednika Crne Gore, nakon neslaganja dijela DPS-a i manje članice koalicije Socijaldemokratske partije sa stavovima Vujanovića o pojedinim identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Nema nikakvih političkih i pravnih kalkulacija u DPS-u i mislim da su to jedna politička igranka, jedan performans vrlo neuspješan i vrlo providan crnogorske opozicije. Koga će DPS predložiti za predsjedničkog kandidata, mislim da je rano govoriti, čemu vaka tome i vrijeme. Kada dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome i razgovarati.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže međutim da je pitanje Vujanovićeve ponovne kandidature prije svega političko i da će biti interesantno ko će u DPS-u odnijeti prevagu u, kako je rekao, odmjeravanju snaga.
Kako sad stvari stoje, moglo bi da se protumači da gospodin Vujanović čika pomalo svoje partnere iz vrha vladajuće partije, tako da otprilike vide da on smatra da postoji mogućnost da se kandiduje i da vidi kako je raspoloženje među njima po tom pitanju. Ja bih prije rekao da on možda čak provjerava kakva je njegova stvarna politička snaga više nego što je on zaista zainteresovan za treći mandat u kabinetu predsjednika Crne Gore.
Izjava predsjednika Filipa Vujanovića kako pola crnogorske himne sluša sa zadovoljstvom, a drugu polovinu zato što mora, podigla je prašinu na političkoj sceni Crne Gore. Zbog te izjave kritikovali su ga iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, ali i iz dijela njegove Demokratske partije socijalista. Evo kako je Vujanović u nedavnom intervju u televiziji Vijesti reagovao na kritike i pitanje o mogućoj novoj kandidaturi za predsjednika Crne Gore.
Izvolite, kažete gospodo iz DPS, jesam li ja kao predsjednik države prethodnom mandatu radio dobro ili ne. Moje mišljenje je da treba da to bude predsjednik partije kao kandidat. I ako će to biti Milo Đukanović, ja ću da i sve snage se uključim u kampanju. Ako će da bude neko drugi od potpredsjednika ili neki, ne znam, predsjednik mjesnog odbora, kažite mi, gospodo, što ja nisam dobro radio. Ja mislim da je to čist pristup. Ovo je odgovor i na vaše prethodno pitanje. Dakle, DPS neka odredi komu je najbolji kandidat. I DPS će to promišljeno raditi. Ja sam privržen politici DPS-a u njenim strateškim vrijednostima, ali molim vas, ja nisam portparol DPS, niti sam ja čovjek koji će se zalagati za svaki stav DPS-a, nemajući svoj unutrašnji dignitet.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Iako je projekat prvog crnogorskog autoputa odavno dobio operetske dimenzije, crnogorska vlada ne odustaje od dosadašnje matrice. Nakon samouvjerene najave realizacije, slijedi konstatovanje neuspjeha koji se pravda okolnostima i globalnom krizom. Ministar saobraćaja Andrija Lompar, ko zna koji put ponovo za narednu godinu, najavljuje početak izgradnje autoputa koji bi povezao jug i sjever Crne Gore. Više o tome Esad Krcić.
Ne vidim nijedan razlog da tako ne bude, rekao je crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar najavljujući početak gradnje autoputa Bar Boljare za iduću godinu. Nadamo se da će sve proći onako kako želimo. Gradnja autoputa ima dugoročne direktne i indirektne posljedice na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, te iz tih razloga nastojimo da njegovu realizaciju učinimo što bržom, rekao je Lompar za državnu pobjedu. Pošto je već više puta projekat najavljivan, pa i svečano otvaran, ali samo kao politički performans, u Crnoj Gori bi vjerojatno bilo teško naći nekog ko bi nove najave shvatio zdravo za gotovo. Saobraćajni stručnjak Emin Duraković, koji je u vrijeme svog poslaničkog angažmana bio uporan kritičar vladinog pristupa ovom projektu, podsjetivši da je Ministarstvo saobraćaja tek nedavno raspisalo poziv za izradu tehničke studije o opcijama za gradnju autoputa Bar Boljare i elaborata za procjenu utjecaja na životnu sredinu, rekao da je taj posao nemoguće početi naredne godine.
Ljudi koji vode sam proces su izgubili svaki i politički i stručni kredibilitet, i ako oni nastave da vode, ja se jednostavno plašim da za vrijeme mandata ove vlade od toga neće biti apsolutno ništa. Mi čak još nismo izabrali kompaniju koja će da priprema taj tehnički elaborat i studiju utjecaja na životnu sredinu. Dakle, sam proces odabira traje, pa dok oni pripreme taj tehnički elaborat i studiju, pa onda tek treba ući u proces raspisivanja tendera, pa predkvalifikacioni tender, pa onda kreiranje short liste od 6 ponuđača, pa onda izbor najpovoljnije ponude od tih 6, pa početak pregovora sa najboljim ponuđačem. Čak da se sve dešava najboljom mogućom dinamikom, mi ne možemo razmišljati o početku gradnje autoputa sigurno tamo negdje do sredine 2013. godine.
Podsjetimo, oktobra 2009. vlada i hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH su sklopili ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2 milijarde i 770 miliona eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1 milijardu i 740 miliona. Posao je međutim propao prije nego što je i počeo, jer hrvatski konzorcijum nije uspio da obezbijedi financijske garancije. Nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa je početak radova kod mjesta Gornje Mrke u javnosti ostao upamćen kao svojevrstan politički teatar. Premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković su obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Premijer Crne Gore Milo Đukanović, oktobar 2009.
Odgovoran vozač bi od Bara do Bijelog Polja sadašnjim putem putovao gotovo 4 sata, ili čak nešto više od 4 sata. Odgovoran vozač će nakon izgradnje autoputa od Bara do Bijelog Polja putovati sat i pol.
Odgovorni vozači će i dalje voziti satima sa kraja na kraj države, jer je nakon propalog aranžmana sa splitskim konstruktorom na red došao grčko-izraelski konzorcijum Aktor HCH, koji je tvrdio da samo ako dobiju posao, novac uopšte nije problem. Ponuda je glasila 64 km autoputa Crnu Goru bi koštalo skoro 1 milijardu i 600 miliona eura, pa bi Crna Gora dobila najskuplji autoput na svijetu, jer bi svaki njegov kilometar koštao 25 miliona eura. Iako su se razmetali da nemaju problema sa financijama, iz konzorcijuma Aktor HCH je, kada je trebalo dostaviti garancije, stiglo samo pismo o namjerama uz zahtjev za novo produženje roka. Tender je potom izvanično proglašen propalim, a vlada je uprkos sugestijama dijela domaće stručne i političke javnosti, ali i važnih međunarodnih financijskih institucija, i dalje pokušavala da do cilja stigne prečicom, odnosno da umjesto raspisivanja novog tendera sklopi posao sa kineskom Exim bankom, koja je ispostavila neprihvatljive zahtjeve. Dok je mogućnost aranžmana još bila aktualna, kineski ambasador u Crnoj Gori Li Manchang je javno rekao da Kineze zanima izgradnja pojedinih manjih lokalnih projekata i eventualno izgradnja Jadransko-Jonske magistrale, koju ovdje više niko i ne pominje. Zanimljivo je da je prije desetak dana direktor Crnogorske agencije za promociju stranih investicija Petar Ivanović ocijenio da bi za Crnu Goru bilo bolje da je gradila upravo Jadransko-Jonski autoput, za koji je od američkog Bechtela Crna Gora dobila relevantnu ponudu i koji ne bi bio građen u javno-privatnom partnerstvu, za koji je Ivanović, gostujući u emisiji Živa istina na televiziji IN, rekao da predstavlja model koji je svugdje propao. Država bi se po Bechtelovoj ponudi značajno zadužila, ali pod povoljnim uslovima, a korist bi bila višestruka, rekao je Ivanović.
Međuvremenu u Albaniji od strane istog Bechtela već imate blizu 100 km autoputa. To je plan da se do 2013. godine kompletan autoput završi od Luke Drač do Prištine. Koliko god to nama izgledalo čudno i mi misli da Bar ima velike komparativne prednosti, za nekoliko godina te komparativne prednosti će se istopiti, jer se Bar ne naslanja dalje ni na jedan autoput, a Luka Drač će se nasloniti. Na strani Hrvatske imate Luku Ploče, koja direktno vas vodi sa trasom na autoput kad izađete iz Luke, i imate vezu koja ide ka zapadnoj Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Prvi put nakon 5 godina od kada je opština Budva ušla u posao izgradnje TQ centra, o tom spornom poslu sjutra će raspravljati odbornici Skupštine opštine. Opozicija izgradnju višespratnice u centru turističke metropole ocjenjivala kao primjer organizovanog kriminala i korupcije. I dok specijalno odjeljenje tužilaštva istražuje imali elemenata za pokretanje krivičnog postupka, iz DPS-a su za zasjedanje pripremili izvještaj kojim se posao ocjenjuje kao uspješan i profitabilan. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Pola decenije nakon što su opština Budva i firma Trade Unic počele zajednički posao izgradnje stambeno-poslovnog centra TQ Plaza, ova tema će se po prvi put naći na dnevnom redu lokalnog parlamenta. Opozicija je u više navrata tvrdila da je riječ o koruptivnom poslu kojim je nanesena višemilionska šteta gradu, ugovorena bez saglasnosti Skupštine opštine i bez urbanističkih preduslova. Predsjednik SMP-a Veselin Marković.
Činjenica da je opština Budva u ovom poslu dala i zemlju i 10 miliona eura komunalija. Također postoji činjenica da garaža, čija je procijenjena vrijednost 4,5 miliona eura, nije izgrađena. To je znači 14,5 miliona eura. Međutim, aneksom je opština Budva oštećena za najmanje 6 miliona 750 hiljada eura.
Odbornik Božidar Vujičić.
Mi, počevši od predsjednika Skupštine, pa preko svih ostalih, pojma nemamo o tom ugovoru. To je investicija koja je opštinu koštala 9,5 miliona po osnovu komunalija, 5,5 miliona po osnovu zemljišta, 2 miliona po osnovu nadzornog organa. To je što je zvanično.
I socijaldemokrate, koalicioni partneri DPS-a, pozvali su ranije na objavljivanje ugovora koji su opštinski čelnici potpisali s Trade Unicom prije više od 5 godina. Branislava Dapčević.
A pošto ova skupština nije donosila odluku na bazi koje bi se napravio ugovor, je moj predlog da stručna služba koja je zadužena podnese izvještaj ovoj skupštini. Jer iz ovog ugovora niti ima odluke opštine, nego se poziva na program investicionih aktivnosti gdje je predviđeno 2 miliona i na bazi te stavke ušlo su aranžman za projektovanje.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Ljubanović.
Imali su divog ili nema, možda i u mojim mislima ima, ali ja zaista nemam nikakve dokaze za to i ako je to neko radio mimo zakona, mimo propisa, odgovara taj koji radi.
U međuvremenu su se pojavile špekulacije da opštinski čelnici, sadašnji i bivši, posjeduju nekretnine u TQ centru. To je demantovao predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Ja bih zaista bio duboko razočaran kad bih saznao da bilo ko od mojih sadašnjih ili prethodnih kolega ima ovdje stambenu jedinicu i tako sam dobio uvjeravanje od investitora.
U Trade Unicu smo pitali ko su vlasnici stanova u spornoj građevini.
Gro kupaca su uglavnom bogati Rusi kojima treba, da kažemo, luksuz i da sve imaju na jednom mjestu. Inače su naši stanovi od 4000 pa najviše, ovi koje smo prodali. A imamo i ovi luksuzni koji su čeoni, znači oni su išli preko 6000.
Da se spornom izgradnjom bavi i specijalno odjeljenje tužilaštva, koje će ocijeniti imali elemenata za pokretanje istrage, potvrdio nam je tokom obilaska TQ centra direktor Trade Unica Goran Bojanić.
Znači sve je dostavljeno odmah, tako da nikakvi problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:54 u nastavku Svjetska scena. Novi italijanski premijer Mario Monti u velikom je poslu formiranja nove vlade koja bi trebalo da zemlju izvuče iz ogromnih dugova. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Mario Monti, ugledni ekonomist i bivši povjerenik Evropske unije, prihvatio se teškoga posla. S obzirom da ni izdaleka neće biti lako zaliječiti financijsko tržište i zdravoga ga predati budućim generacijama, u Italiji ga već nazivaju Super Mario, prema istoimenom liku iz kompjuterskih igara koji savladava sve prepreke pred sobom.
In un momento di particolare difficoltà per
u trenutku kada je Italija u poteškoćama, u momentu kada su evropske turbulencije jake, baš kao i one svjetske, neophodno se suprotstaviti izazovima. Ova kriza ne smije slabiti, nego mora ojačati Evropsku uniju, koju smo osnovali i čiji smo protagonisti. Novi premijer na dužnosti može ostati do sljedećih izbora 2013. godine, no članovi Berlusconijeve partije poručuju da će prihvatiti samo ograničen termin njegova mandata do predizborne kampanje. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano partiji bivšeg premijera poslao je poruku riječima da zemlja mora učiniti izvanredne napore kako bi se povratila vjera investitora i evropskih institucija. Odgovorni smo pred cijelim svijetom sve dok ne stabiliziramo tržište i ne dostignemo isti stepen razvoja i rasta kakvog ima Evropska unija. Italija mora vratiti ili refinansirati oko 267 milijardi dolara dospjelih obveznica u aprilu sljedeće godine. Mnogi su Talijani pozdravili najveći politički pomak u posljednjih nekoliko desetljeća. Neki misle da izražavaju opšti optimizam stavom kako je imenovanje Montija kraj vremenu korupcije i Berlusconijevih seks skandala. Monti je vrlo sposobna osoba. Mislim da može izvući Italiju iz ovog ponora. Za razliku od drugih zemalja Evropske unije, koje su zbog dugova bile prisiljene prihvatiti pakete mjera štednje, treća evropska ekonomija, unatoč slabom rastu, i dalje je dovoljno snažna. Paralelno, Berlusconi je odbio prihvatiti krivicu za financijsku krizu, obrazlažući kako ona nije ni rođena u Italiji. Poručio je također da se neće povući iz politike, nego da će dvostruko jače raditi na obnovi Italije. Evropska financijska tržišta blago su u porastu nakon što je porastao optimizam u vezi s rješenjem talijanske krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se onome što smo najavili na početku emisije. Gotovo 4 sata direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković odgovarao je iza zatvorenih vrata na pitanja članova Odbora za bezbjednost i obranu koja su se odnosila na djelovanje vehabijskog pokreta u Crnoj Gori. Predsjednik Skupštinskog odbora Mevludin Nuhodžić jedini se obratio novinarima i pročitao zajednički zaključak prema kojem je Agencija za nacionalnu bezbjednost na profesionalan način sagledavala sve aspekte fenomena kakav je vjerski ekstremizam i radikalizam, pa i ekstremno djelovanje vehabija. Osim toga, u Crnoj Gori, kako je saopšteno, nije registrovana financijska podrška vehabijskim grupama od organizovanog kriminala. Slušamo predsjednika Odbora za bezbjednost i obranu Mevludina Nuhodžića.
Stav odbora je jednoglasan, znači svi članovi odbora su glasali za stav sa kojim ću vas ja u okviru moje izjave upoznati. Odbor cijeni da je Agencija za nacionalnu bezbjednost na profesionalan, sistematičan i sveobuhvatan način u skladu sa svojim nadležnostima sagledavala sve aspekte kompleksnog fenomena kakav je verski ekstremizam i radikalizam koji je prepoznat i kroz djelovanje ekstremnih pripadnika vehabizma. Odbor smatra neophodnim da Agencija za nacionalnu bezbjednost sa nesmanjenom posvećenošću i angažovanjem treba da nastavi sagledavanje ovog fenomena sa bezbjedonosnog aspekta. U cilju adekvatnog odgovora na ovaj bezbjedonosni izazov potrebno je da Agencija nastavi intenzivnu i sadržajnu međunarodnu saradnju. Odbor je i informisan i da nije registrovana financijska podrška vehabijskih grupa u Crnoj Gori od strane pripadnika organizovanog kriminala. To su stavovi koje je Odbor za bezbjednost i obranu usvojio jednoglasno. Hvala vam.
Bio to predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu Mevludin Nuhodžić koji je pročitao zajedničke zaključke odbora na temu djelovanja vehabijskog pokreta u Crnoj Gori. I još jednom podsjetimo se naslova emisije. Moguć povratak Mila Đukanovića na državne funkcije poručuje politički direktor Demokratske partije socijalista Branimir Gvozdenović. Skupštinski odbor za bezbjednost i obranu razmatrao djelovanje Vehabija u Crnoj Gori. Oko 20.000 Srba sa Kosova traži državljanstvo Rusije, piše Beogradski list danas. Evropska unija sprema nove sankcije Siriji. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.